Deigarria da benetan, joan den astelenean gure artean aipatzen genuen nahiko aktualitatea nahiko motel zebilela eta oraingoan aldiz gaur dagoeneko asteazkena denerako hortxe daukagu bete-betea, zera aktualitate kontuak puri-purian daudenak hortxe daukagu TTIP akordioaren inguruko filtrazio hoiek Greenpeacek egindakoak. Mercedeseko langile batzordean gertatutako kontuak, EITB Nafarroan ez hartzearena, Garbine biurrun aldu guren zera hautagaia ez izatearena lehendakaritzarako, iparraldean elkargo bakarrak baldintza guztiak bete dituela, bueno, sekulako piloa eta gure kolaboratzaileek ere hoien artean aukeratu behar izaten dute eta gaur Einaut Mitxelena Aizu aldizkariko kazetariak telefonoaren bestaldean daukagunak dagoeneko, egunon Einaut.
Uno, bai.
Bueno, berak, Gipuzkoan zurrumurruen aurkako sarea, edo, bueno, ez dakit eratu edo nola deitu dizaiko, norixe eratu dela izango du izpide Einaut Mitxelenak.
Bai, egila da, zuk esaten zenuna, atzo eguna kalbiste asko utzi zituen oso interesgarriak.
Komplikatua zuentzat, gero aukeratzeko momentuan.
Bai, bueno, batzutan igual aukera ugari jatia ere derra izaten. Baina bai, gero hori izaten ditugu zalantzak. Nik kasu honetan hori, zuk esan duzun hori, ez? Zurrumurren aurkako sarea aurkeztu zuten atzo Donostian ZAS izena jarri diotena. Agian hori, honek ez du hainbesteko oihartzunik izan atzoko beste gai batzuekin alderatuta, baino badu mamila eta baditu bere gauza deigarriak ere bai. Alare lehenengo, ZAS delako hori zer den pixka bat azalduko dut. Azken finean, zurrumurruen aurkako sare horretan Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat eragile sozial, erakunde publiko eta erakunde publiko batu dira, horiek sortu dute sarea, 30 bat dira oraingoz, eta bueno, beraien helburua da, arrazakeriaren eta xenofobiaren kontra egitea, zehatzago esan da, zurrumurruen kontra egitea, ez? Ba, zurrumurru, xenofobo, arrazisten kontra ia egunero entzuten ditugun zurrumurru horien aurka egitea, izan ere, hori egingo dute neurri handi batean, badira alako lanak ja martxan dituzten bai erakundeak, bai eragile sozialak ere bai, ez? Eta orduan, sare hau izango da nolabaiteko elkargune bat, lankidetzarako balioko duena, sinergiak baliatzeko, horrela baliatu nahi dute behintzat sare hau, eta gaina, azteko asmoarekin sortu dauda, parteide gehiago izateko asmoarekin, eta orduan, lankidetza elkargunea lakoak aipatzen direnean, pentsa dezakegu zer datorren atzerikan, ez? Lan esperientzia bateatuak eta koordinatuak sortu, horren inguruko materiala landu, aurretikan dagoena partekatu, zurrumurren aurkako ekintza katalogo bat ere sortu nahi dute, eta hori guzti hori gero sarearen bidez banatu, webunea ere badute eta horrere ja material txukun askoa badute. Orduan, horrelako ekimena aurkeztu izana, zesango dugu, ongi etorri izan dadila, ez? Orain arteko norabide berean garatu diren ekimenak, bultzada emateko eta haiek indartzeko balio badu, eta gainera agente gehiago horretara batzeko, ongi etorria izango da ekimena. Gainera, ez dakit, nire ustez, zurrumurruen aurkako borroka naiz eta nahiko berria izan Euskal Herrian, 2011an edo hasi ziren, atzo aurkezpenean azaldu zuten, ez? 2011an hasi ziren lehenengo esperientziak behintzate EAN, eta badira lan markatu bada lan hildo interesgarria, zergatikan zurrumurruek agilan bestelako ekintza edo mezu xenofobo eta arrazisten aldean agilan ez dutelako hainbesteko zaratarik sortzen edo estirain impactanteak. Baina, askotan, lan honetan dabiltzan eragileek azaldu izan duten moduan, xirimiriaren modua jokatzen dutelako, ez? Hau da, hor pixkanaka erortzen dira, zurrumurruak hor blaitzen dute jendartea, kasi konturatu gabe, baina azkenean, gertaliteke zurrumurru horiek, hori, jendea blaitzea, eta hor da, min jendea blaituta egia da, baina diskurtso xenofobo eta rasista larriagoentzako atari izan daitezkela, eta batez ere askotan erabiltzen den termino hauek ere askotan erabiltzen dute, ba, aztegi edo kaldo de kultibo esaten den hori, ez? Are gehiago, ba, bueno, azkeneko urtetan bizi izan ditugun krisi garaiotan, non, bueno, horre de sektore askok baliatu dute hain justu ere testu ingurua, ba, horregako diskriminazio mezuak zabaltzeko edo bultzatzeko, gaina, bueno, ba, zurrumurruak egile esan, nik pentsatzen duzuek ere, ba, bueno, bizitzuko zen ituztea behin baino gehiagotan, baina normalean, ba, inguruko zirkuloetan nezbitze gertatzen zait, baita, bueno, kalean bertan, ba, arategian edo zai egonda, ba, askotan entzuten dira alakoak, eta gaina, bueno, zurrumurruen katalogoa, ba, ugaria eta nitza da, ez, eta gehienak, ondo ezagunak dira denontzat, ba, etorkinak badatozela hemen bertoko elana kentzeko, matxistak direla, laguntza sozial guztiak xautzen dituzela, eta horiek baliatzera edo horietaz aprobetsatzera datozela. Bueno, ba, horrelako zurrumurruak asko eta asko entzuten dira, izan pentsa daiteke, bueno, intensitate txikiko kontua direla, baina ez, horiek azkenean errepikatu ez ere eragina izan dezakete. Eta horiek borrokatzeko jendeari tresnak ematea garrantzitsua da, eta injustu ere zurrumurruen aurkako ekimen guzti hauek hori egiten dute, eta zaz delako hau ere, ba, hori sendotzera dator. Alare, hori da. Hori azaldu eta gero.
Zu nahi zenuen bestelako kontuekin lotu nahi zenuen hau.
Hori da, bai. Eta baize, benetan deigarri izan du da. Hau da, horro gita amar bat eragile eta erakunde daude sartutako rengoz, eta tartean Aranon Gipuzkoako Foru Aldundia. Gipuzkoako Foru Aldundia, ondo goratzen baduzuet, ba, bueno, Foru Aldundiak duera aste batzuk, ba, bueno, gizarte laguntzak erreformatzeko asmoa agertu zuen, diru sarrerak bermatzeko errentak izeneko laguntzak erakartze efektu eragiten duelako etorkinengan zien aburuz noski, ez? Hau da, argudio nagusi hori erabili zuten. Orduan, hori ja ez da zurrumurrua zabaltzea, nik esango nuke zurrumurruaren zuari gasolina botatzea dela xuxenean, eta gero noski, orain dela aste batzuk hori entzun eta gero atzo Foru Aldundia ere, ba, sare horren parte dela ikusteak, ba, bueno, bai, deigarria, esan daiteke, mingarria ere bai, gaur adibidez berrian Jakez Goikoetxeak horri gai hori du izpide ere bai, eta berak, bueno, itzoko polita egiten du, ez? Leku batean zaz esaten, eta bestean zapla ematen da bilela, esan ez, Foru Aldundiaren gatikan, gainera, atzo, dirudienez ere, bueno, bai, hori bada, are mingarria goazken finean, gertatu zan, dirudinez, ba, bueno, zaz aurkezten zen momentu berean, Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkari bat, bueno, Carlos Alfonso Artola, prestazio ekonomikoetarako zuzendaria, hemen berrian agertzen denez, bai justu ere, ba, diruzarrerak bermatzeko laguntzak entzea hori argudeatzen ibili zan, eta berriro ere, ba, bueno, agertu ziren, edo, bueno, bintzat zuritu behar izan zituen, bere garaian bota zituzten argudio horiek, beraz, atzoko orkestenean nik ez dakiz, horien bat ordezkari bildu ziren, ez dakit Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkarik bazegoen, baina zer nolako aurpegiarekin begiratuko zioten, batez ere eragile sozialek, ez, lan honetan askoz sendoago hitz egiten dutenak, edo irrumoago, eta beldurri gabe kritikatzen dituztenak alako kontuak, eta kritikatu dutenak gainera, ondela azte batzuk, baina, bai, egizan gustatuko litzaidake hor argazkiaren atzean zerrotze zegoen ikustea.
Hori da, txamponaren bestaldea hortxe dago. Dena dela, behar bada, erakartze efektuarena bai dela, egia da, ba, bueno, nahiko eskandalizatu gintuela bere momentuan, hori aipatu zutenean, laguntza sozial hoiek Gipuzkoan kenduko zituztela, hori eman zuten argudio gisa, baina egia da, aspaldiko argudioa dela, erakundeetatik eman izan dena, nik gogoan dut atzerritar tasun legea aldatu zutenean, eta horixe, eta Alderdi Popularrak ematen zuen argudio hori, eta egia da, behar bada hor dagoela bilakaera, ez? Zurrumurru izatetik, erakunde batek edo alderdi politiko batek esaten duenean, zurrumurru baino gehiago bilakatzen dela. Ja, ofizial du egiten dela, ez?
Bai, hori da, nik uste bai, ez, hau da, beste pixu bat ematen zaio ja zurrumurru horri, orduan argi dago erakunde publikoek askoz ardura gehiagorekin jokatu behar dutela, tentuz aukeratu hitzak, eta kasu honetan ba bueno ba gainean ikuste politikoek baino ze politikoak bere kolorea hor izango du ba erakunde publikoak ere azkenean erakunde publikoak ere alderdiak dituzte atzetik ani bozak irabazi dituztenak edo akordio bidez iritsi direnak baina erakunde publikoak dira eta orduan horiek bai ondo neurtu behar dituztela bueno ez bakarrik hitzak kasu honetan ere ustez ekintzak ere bai baina eta hori da, azkenean ikusten beste zilegitasun bat ematen diotela botatzen diren astakeria horiei. Beraz, tirakaro oso polita da eta egin beharrezkoa da zurrumurren aurka egitea, baina noski gero horrelako erabaki batek ba hankazkora bota ditzazke nik uste ba hori ba atletik egiten eta jende askok egiten dituzten lanak
bai zurrumurruen aurka egindako eta argudiak eta hoiek eta bueno pizkat zurrumurru hoiek mozteko eta egiten diren lan hoiek azpiko eta eskutuko lan hoiek guztiak bertan bera bota ditzakete erakundeek bueno baina besterik gabe zurrumurruen aurkako sareak zas horrek kazetari hoi eta edabide hoi egiten digu deialdi berezia ardurarako deialdi berezia. Hori xe, besterik gabe, hori xe aipatu nahi nuen.
Ba, bai, hori ere egin zuten, aurkezpena eta gero lako mai inguru bat, eta hori esan zuten. Ba, bai, arrazakeri eta diskriminazio kontuetan bezala beste hainbat gaietan, eta bueno, neurri handi batean, bai, berdintasuna, eta berdintasun ezak tartean izaten direnean, ez, bakuk ere, erabideok ere ardura handia daukagu. Eta, bueno, ba, hori ere kontuan hartu behar dugu. Bai. Etxean egiten ditugunak ongi aztertu, berraztertu, eta batez ere gero publiko egiten ditugunean, ba, urratxoiek ondo pentsatuak eman, eta batez ere, ba, hori, guk ere behintzat, ez ezagun eragin, hain justu ere, ba, horrelako mugimenduek bilatzen duten kontrakoan, hau da, mezu diskriminatorioei, mezu kaltegarriei leku emanez, esate baterako. Edo bestela ere, askotan, bueno, terminologia hutsa,
bai.
Hau da, terminologia zaindua, hau da, horre ere baditugu esparru asko, ez bakarrik diskurtso mota, baizik eta diskurtsoa nola modulatu, eta bueno, bai, guk ere bera gure erantzunkizun partea, baina bueno, haiek botatako hori, ba bueno, hartuko dugu, eta saiatuko gera aplikatzen noski. Arduraz jokatzea da azkenean.
Hori,
erakunde esaten diegun hori, ba guk ere bai,
geuk ere
gure alde publikoa dugun neurrian, ba.
Hori xe, eta deialdi egokia da, gainera. Nik baditut buruan hainbat kontu, ba bueno, benetan esaten duzuna benetan, ez duzu pentsatu zertan ari zaren, zer idazten ari zaren idatzizkoaz. Ari naiz gainera, hortxe utziko dugu. Baina, bueno, Eniot Mitxelena, eskerrik asko gai hauek ekartzeagatik. Aipatu ditugun gaien artean, egia da behar bada oihartzun gutxiena izan duena edo ez dakit gutxiena, baina bintzat, ez duen besteko oihartzunik izan. Eta benetan, ba, merezi du horrelako gaiak ekartzeak. Batez ere gure konpromiso hori, ez, jendaurrean ere usteko, argi eta garbi usteko, ba, bueno, gure buruarekiko kritiko izan. Eta edabide eta kazetariei eskatutako ardura hori betetzen saiatuko garela, horixe publiko esatea ez dago sobera.
Esker
horixe, baina bueno, bintzat badago hor borondate bat. Baina Mitxelena, eskerrik asko gurekin izategatik, Aizu Aldizkariko kazetaria, bi aste barru berriz hitz egingo dugu, bai?
Hementsi izango gara.
Eskerrik asko. Gero arte.
Aio, bai.